Nil-qakom għal disa program fil-sens jiela il-patrimonju kulturali miħaj Karstin Xwireb u kif drajtu issa li tħanna sew, tħanna ġmilu. F'din is-sens jiela Dr. Anthony Pace li huwa il-mistiden residenti tiegħi. Kif min segwina s-issa l-programmi kollha jew anki ħut minnhom fakkarkom apparti fil-ħin ta' xandira tiegħu fuq Campus FM ukoll kollox. Li huwa disponibli online fuq il-sit online tal-Campus FM. Għamilna ftit passi mhux ħażin. Kemm f'sens ta' żmien, ta' ħin, f'sens ta' storja, ta' l-kunċett tal-patrimonju kulturali, minn fejn beda, kien x'dejjem, minn mana, kien xi ħaġa li nħolqot fi żminijiet speċifiċi, kienet xi ħaġa li minn żmien għal minn żmien forsi intesiet. U ġraw affarijiet oħra fl-istorja tas-soċjetà umana illi ħadet kif ngħidu is-sopravvent biex nisellef kelma mit-Taljan ħadet hi iktar importanza mill-settur tal-patrimonju kulturali. U b'xi mod jiena u Tony sellimlek mill-ewwel u ringrazzjak tal-qiegħ miegħi.
Kont nisellimlek Karsten u lis-semija.
Daħaltek fil-kredu mill-ewwel ħanajtek illum, għaliex anke aħna naħsbu fuq l-għaliex ta' sens ilha bħal din proprju għalissa, u anke meta kull programm inħarsu ftit lura biex mod inħarsu l-qudiem biex sa tlettax il-programm sal-aħħar wieħed ikollna forma ta' arkata speċi li bdiet laħqet ċertu quċċata u mbagħad anke waslet fil-milja tagħha. Biex inkopli b'din metafora il-ġebla tax-xewka, dik il-ġebla li żżomm kollox flimkien. Mhix kombinazzjoni, nafu li dan iż-żmien partikolari huwa wieħed fej minn banda hemm ħafna diskors madwarna li jitkellem dwar l-ambjent, l-ekoloġija, l-iżvilupp, is-sostenibilità, it-tensjonijiet bej il-bżonijiet ta' soċjetà li hija żgħira, densa, mobli, dinamika, li qed toħroġ minn sena u nofs ta' konfinament imħabba pandemija u b'xi mod trid tipprepara anki għal xenarji eventwali, ġieli tissemma il-kelma bl-Ingliż future proof illi nammetti ma nistax nifhem xi tfisser, jekk xi ħaġa vera ma tistax tipprepara għaliha kompletament huwa ġejjieni, jaf x'inhu ġej, jiġifieri vera dak diskors li nammetti vera ma nifhmux. U aħna b'xi mod qed nippruvaw ma niżattux, ma mhux qed noħolqu slogans, mhux qed nippruvaw noħolqu riċetti ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Imma nippruvaw nesploraw ftit dawn iż-żminijiet li mhumiex l-ewwel darba fl-istorja tad-dinja jew tal-bniedem, kriżi klimatiċi, tibdil fl-andament tas-soċjetà umana, anke l-globalizzazzjoni, ġieli speċi narawha bħala fenomenu ta' l-aħħar 30-40 sena. Imma fi verità kien hemm mumenti meta partit tad-dinja diġà bdew jingħaqdu mid-dinja klassika sa dinja tal-sekri tal-tatmiem il-Medju Evu, per eżempju. Però ejn ispeċifikaw aħna fuq iż-żmien tagħna x'wara kollox mhux qed nagħmlu programm ta' storja, mhux qed nagħmlu programm ta' soċjoloġija jew ta' professjonijiet soċjoloġiċi, imma qed nagħmlu ftit minn kollox għaliex qed naqbdu l-pern tal-politika kulturali mill-perspettiva tal-patrimonju, u għan nipruvaw naraw ftit għaliex wieħed għandu jibqa' jagħmel dak diskors, però forsi jagħmlu ftit differenti minn kif ġieli drajna nisimgħu. Sabiħ l-aneddoti, sabiħ il-fatti, sabiħ l-iskoperti, inti stess Tony arkeologu b'esperjenza kbira f'setturi differenti tal-politika tal-patrimonju kulturali. U b'xi mod, aħna stess imxejna mal-iżvilupp tagħna stess. Illum il-ġurnata forsi minn ara anki fit informazzjoni li kellna fl-aħbarijiet, gazzetti, social media u hekk. Bħalissa qed nagħmlu ftit ħin mhux ħażin naħdmu flimkien fuq il-proġett ta' nominazzjonijiet ta' siti Maltin, siti storiċi, siti importanti, li però kif ġili ngħidu f'dal fil-kuntest tal-programm, mhumiex importanti għax huma Maltin, jew mhux biss, mhux huma importanti x'huma importanti fi minfusa. Għandhom dimensjonijiet ta' valuri differenti, tangibbli u intangibbli, biżej naħsbu fil-Knisja. Qualunque knisja tkun, miex biss il-binja, ma miex biss l-arazzi, l-pitturi u l-affarijiet kollha li jagħmluha il-knisja kif inhi llum. Imma huwa l-bniedem illi jirrelata ma' dik il-knisja. U fil-fatt jien naħseb li qabel għad-data tal-programm. Kubra sejt għetma xaħġa li kien kiteb Umberto Eco, il-filosofu kiteb, li kiteb ħafna dwar il-patrimonju, dwar il-mitoloġija tal-patrimonju, dwar x'nivvintaw u x'ngħidu lilna nfusna dwar il-patrimonju, kif ġiri ma jkunx veru. Li kummenta dwar fenomeni bħal festi, bħal reenactments, theme parks marbutin ma l-element tal-patrimonju. U jikkummenta, l-ħagġa partikolari laqtitni kif hemm ċertu patrimonju li jisnu poġġejna wara l-vetrina. U speċifikament isemmi pereżempju ċertu patrimonju klassiku għall-qalb l-Italja, ovvjament għall-qalb l-Ewropa u d-dimensjoni internazzjonali wkoll. Grida Romana, min titmu mużew, li tħallas il-biljett, li titħol ġosit, Ruma, Kenja, bikun fejkun. Mentri hemm patrimonju ieħor, propju bħal knejjes, medjevali, barokki, ta' kwalunkwe żmien, fejn nies imorru u jużaw dak il-patrimonju b'mod ħaj, għax jitolbu, għax jagħmlu funzjoni, jiċċelebraw tiegħek, jikkommemoraw okkażjoni partikolari. U għandek il-patrimonju anke li huwa ħaj f'dik id-dimensjoni soċjetarja ta' kuljum. Biex norbot ftit ma x'għadna qabel u anki nidħlu għall-programm tal-lum, niftakru li dan kollu qed nagħmluh biex nirreflettu ftit fuq ir-rwol anke ta' xogħol li jsir Malta, tal-ħafna xogħol li ilu jsir Malta. Dejjem f'kuntest usa reġjonali, internazzjonali. U biex għamilna dan, ħarisna lej set ta' valuri, set ta' prinċipi, karti importanti billi ħarġu matul iż-żminijiet, u bis-saħħa tiegħek Toni għamilna mhux biss karrellata ta' dak kollu, imma anke analiżi fid-dettalji li dak ta' programm jippermettilna nagħmlu biex nitlu fil-fond. Biex naslu għal-tema tal-lum propjament, li torbot ftit jawis dal-diskors li għamilt, ħan ipruvaw nħarsu ftit lej għaliex hemm ċertu istituzzjonijiet, għaliex hemm ċertu mekkanizmi, għaliex hemm ċertu affarijiet li saru tradizzjonijiet fil-verità għax bniedem jaħseb fihom u jirrikonoxxi l-valur tal-patrimonju fihom. Ironikament, il-programm tagħna llum ħares ftit fid-dettall lej l-istituzzjoni li l-UNESCO, l-Organizzazzjoni tal-Ġusma Uda li tħares u timpenja ruha fil-qasam tal-edukazzjoni, x-xjenza l-kultura u anki xiġifieri l-lista tal-patrimonju dinji li kif l-Ingliż insebu l-World Heritage List. U ironikament, xi ħaġa li konna ħin id-diskutu żgur Toni, hija kif ċertu drabi kif jixu fil-ħajja. Ninsew x'hemm taħt u nħarsu biss lej x'hemm fuq. Naraw it-tikketta, naraw il-label, naraw it-titlu, ma ninsew jew ma nagħtux każ biżejjed li dik hija l-aħħar ħaġa hija ċirasa fuq il-kejk, mhux il-kejk fih innifsu. Jekk nistgħu nibdew hekk, Toni, tista' forsi tgħinna ftit il-perspettiva tiegħek. Dwar dan li għat jien imma anke dwar kif wasalna dal-istadju. U dwar din dan l-aspett ħafet diffiċli kif nafu li wieħed faċilment jista' jinsa kważi għaliex ir-reżon d'ettra ta' ċertu inizjattivi, ċertu organizzazzjoni, ċertu listi, ċertu proċeduri anke burokratiċi. Li wieħed jgħix, jien inti fil-każ partikolari tagħna, imma mhux biss aħna, anke ħafna mis-semmija tagħna ċert, u nies li għandhom il-patrimonju għal qalbhom u jixtiequ jibqgħu jgħożzuh u jgawduh U biex nalaqlek fuq kunċett importanti ħafna għalik għal-qalbek, propju kif nadduh il-ħaddieħor dik l-idea tal-stewardship li inti spjegajt tant tajjeb ħafna.
Again, għan darboħra din huwa suġġett ftit vast u rridu naraw kif nħarbtu u nillimitaw b'mod konċiż. Il-valur biet minn valuri u din tal-wirt kulturali u il-fatt li l-ekonomija, il-politika u l-industrija weħidhom joħolqu maċed bid-dinja. U hemm elementi ieħor li huwa importanti ħafna li huwa il-kultura, ix-xjenza, l-edukazzjoni. Dawk l-affarijiet li għandna drawa jqisuhom bħala xi affarijiet ta' soċjetà ċivili, dejjem naqbdu dil-borża nsejħulha soċjetà ċivili u speċi li provaw kien jista' jkun dil-borża inħalluha lilin minn dawn l-elementi li għatlet tal-ekonomija, l-industrija u l-iżvilupp politiku. Issa rrid nibda bil-kwotazzjoni interessanti fl-istatut fil-kostituzzjoni tal-UNESCO. Ħanaqra bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad nittraduċuha bil-Malti għax dina hija waħda mill-iżjed affarijiet importanti. Il-sentenza tajtek, il-preambolo. Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed. Bil-Malti tiġi billi il-gwerer li jibdew fl-imħuħ ta' il-ġiel u nisa, u għaf l-imħuħ ta' il-ġiel u nisa li il-difiża tal-paċi kif tkun mibnija. Mela, hawnhekk qed ngħidu isma' li il-konflitti anki soċjo-politiċi li għadhom magħna illum. Dawna ma tistax jidħolhom issolvihom jekk m'għandekx dak l-element kulturali. U kien permezz ta' dan illi l-UNESCO kien twaqaf, mhux bħala organizzazzjoni biex toqgħod tikkontrolla il-nies, imma bħala organizzazzjoni mondjali li għandha llum l-UNESCO hemm 193 stat membru imbagħad hemm l-osservaturi. Ċejja qed ngħidu li dan huwa mhux biss organizzazzjoni multilaterali imma huwa wkoll movement li fih innifsu sar parti mill-kultura tagħna. Mela għandek il-kunċett UNESCO illi huwa parti mill-kultura moderna tal-istat modern. Allura importanti li dan.
Wieħed mill-mekkaniżmi li mhux biss per eżempju, stat jiddialoga miegħu u għal ċertu żmien u bagħad jieqaf u bagħad jirreqbad u dwar affarijiet biss speċifiċi aħna semmejna per eżempju siti, imma xi ħaġa fejn għandek għaqdiet bħal UNESCO li vera daħlu fit-tessut tagħna, daħlu fil-prattika tagħna.
Ma għax aħna inħarsu biss lejn problemi tal-wirt kulturali, għaliex għax il-wirt kulturali joqros is-settur tal-iżvilupp. Għalhekk biss. Allura aħna għandna din il-kultur dejjaq ħafna li nħarsu lil dan l-aspett u allura il-wirt kulturali f'Malta huwa jew tat-turisti jew inkella x'kien. Għandek każ Hobson's Choice. Imma għal-min jaħdem fis-settur u jemmen fih, jgħidlek jina xorta waħda il-third way tri alternativa illi bħer il-wirt kulturali u importanti għalix meħabba il-valuri kulturali tiħolti ma nistaxi kollok pajis minna kultura u il-wihet mistisin tal-kultura u ma preċizament il-wirt kulturali il-monumenti, posti l-zbiħ, pajsaġi zbiħ, arti, gallerija tal-arti, mużewijiet. Dawna importanti ħafna. Issa il-UNESCO taħdem f'diversi minn dawn l-osma, imma wkoll taħdem f'osma bħal climate change, x'jiġri taħt il-baħar, l-innovazzjoni fit-teknoloġija, kif inħarsu l-edukazzjoni, eċċetera, eċċetera, u hija vasta ħafna. Il-UNESCO. Għalhekk għalija personali UNESCO ma narajx biss bħala nerġa' nirrepeti organizzazzjoni internazzjonali imma bħala movement mondjali illum ġurnata. U hemm raġunijiet għaliex UNESCO sar hekk. U dawn imorru lura għal l-isfortuna mondjali Ewropea, ċoe Euroċentrika taż-żewġ gwerer mondjali li daw seħħew ftit snin ta' xulxin, kważi f'ġenerazzjoni waħda kellna żewġ konflitti militari ewlenin li daw bidlu id-dinja kif inħarsu lejha. Għaliex? Għax kien ukoll inti semmejt il-globalizzazzjoni. U sfortunatament di kienet forma ta' globalizzazzjoni ma' negattiva ta' erda li għandek żewġ konflitti li jinfluxxu mad-dinja kollha. Imma kien hemm ukoll pajjiżi li sal-bidu anke fil-bidu tal-gwerra fil-1942 kienu qed jiltaqgħu Londra. U jitkellmu fuq preċiżament kif se jagħmlu fuq interessi komuni f'daw il-pajjiżi, fuq l-edukazzjoni, fuq ix-xjenza, il-kultura. U mbagħad dan appena tieqaf it-tieni gwerra dinjija, hemmhekk titwaqqaf il-United Nations, titwaqqaf ukoll il-UNESCO u ħafna pajjiżi jibdew jsiru membri kważi awtomatikament kun kważi għax hemm il-forma li tajjiet li wieħed irid isegwu.
U Toni, qabel ma nifuq fis-sekonda l-waqfa żgħira, kif qed tgħid inti proċess juru żmien u mhux kif inħobbu ngħidu fis-sens ira. Mhux il-kultura qiegħda waħda mażula u maqtuma nafred oħra. Il-Nazzjonijiet Uniti kellhom ħafna aġenziji li ġodu drabi qed nindunaw huma parti minn dan il-moviment u dbit il-kelma li użajt umanitarju tal-bniedem għall-bniedem u għandek l-aġenziji kif nafu llum forsi jiftħodha li smajna dal-aħħar ħabba l-pandemija il-ħu u aġenziji oħra li jkunu mferxin madwar id-dinja. Ejja, nisimgħu ftit mużika bħas-soltu minnaħa ta' Simon Schembri u l-kitarra klassika tiegħu akkumpanjata mill-kwartett u niġu lura ftit sekondi ora. grazie al Time Exchange che ha soltu in Dova Parigi, probabilmente la tismana, gli accumus live, passiamo a tana ista iuza u kol il sit online tal Campus FM, u il-komunikamana kif tam nintum semmija tana kipermess ta' mezzi vari, inklusi social media tal Campus FM. E biex nġulura wara dik l-introduzzjoni ta' Tommy riguard il-Nazzjoni Zuniti u l-kuntest storiku, politiku, geografiku illi rana d-dinja kolla, naddu minn żewġ gwerer dinija, biex kien hemm l-informazzjoni, mhux biss fl-istituzzjonijiet, imma anke fil-moħħ. Qed iġobni Tommy kif tiġi qed tasal għal dal punt li kien hemm ċertu rikonoxximent għarfien kuxjenza fil-bniedem l-ewwel qabel kollox imbagħad inħolqu ġenziji, eċetera, eċetera.
Infatti bħalissa ħanibdew ngħixu traċedja tal-Afghanistan fej hemmhekk issa l-ittirar kważi komplut tal-forzi militari NATO u tal-Amerika. U fl-istess waqt dew il-forzi interni li biss probabbli ħaj waslu xi konflitti. Biss għaliex qed inseħħ il għaliex dan huwa jisu mikrokosmu tal-problema tal-ewwel u t-tieni gwerra dinjija u l-gwerra fi Spanja. Dat tip ta' konflitti reġjonali qatt ma spiċċaw għana u se jibqgħu magħna. Li se jiġri fl-Afganistan jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kifet jirmu l-Indja, hemm ċertu issues fundamentali li l-UNESCO taħdem kif għedna mondjalment il-wirt kulturali huwa aspett wieħed minnu dan. Nitkellmu fuq pereżempju l-ugwaljanza fis-soċjetà, l-edukazzjoni tan-nisa. Il-ħarsin ta' reliġjon, ta' postijiet kulturali, ta' dik il-kultura intangibli, ta' u duma kolla aspetti fost lista tremenda ta' xogħol li tagħmel il-UNESCO. U ta' min qed iħares issa xi ġri fl-Afganistan kien hemm il-famuża storja li qed tad-distruzzjoni tal-istat li enormi tal-Buddha fl-Afganistan, fejn hemmhekk il-UNESCO kienet intervenit ġo dal-post fl-Afganistan biex b'xi mod tagħmel speċi ta' rikostruzzjoni. Inti għandek dan il-konflitt kifer fejn il-kultura u l-istorja tintuża bħala arma biex erda. Allura dak iż-żmien it-Talibani kienu għadu splodew dawn l-istat li kienu vera fija. Allura l-UNESCO rridu ħassu lejha ftit b'mod globali. Li importanti li wieħed jifhem għaliex qiegħda hemmhekk ix-xogħol li tagħmel nassigurak illi f'Malta ftit nies jiffokaw fuqu jafu bieħda x-xogħol u ma dawk in-nies li huma jew fl-akkademja jew inkella b'xi mod għandhom obbligu. Imma importanti li l-ħolma tiegħi xi darba li f'Malta jkun hawn movement ikbar tal-għalfien tal-UNESCO. Kif taħdem Malta? Il-ewlet billi l-UNESCO hija istituzzjoni wkoll politika multilaterali, allura f'Malta l-ewwel rappreżentant huwa il-Gvern Malti permezz tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. U li fiħdan dan il-Ministeru ikunem l-ambasċatur ta' Malta lejn l-UNESCO. Dawn huma żewġ ruoli importanti għaliex inti li tikollhom ta' dialogu kontinwu politiku bejn l-istat membru u l-UNESCO. Imbagħad l-istatut il-kostituzzjoni tal-UNESCO titlob ukoll illi f'kull stat, f'kull pajjiż ikun hemm National Commission, Kummissjoni Nazzjonali għall-UNESCO. U dina xogħla again f'Malta sfortunatament ma tingħatax l-importanza naħseb jiena hemm bżonn li tingħata. Malta ilha fil-UNESCO issa minn 1965, jiġifieri ftit xhur wara li Malta si indipendenti f'sefru. Preċiżament fil-10 ta' frar nhar San Paul, 1965 Malta sir membru tal-UNESCO.
Ġiem ċertu simboloġija fiha wkoll. Intenzjonata jew mhux li b'xi mod Malta daħlet ukoll f'dak il-forum biex tipparteċipa tieħu tikkontribwixxi kif ġieli ngħidu li speċi r-rwol ta' daw l-qadiet internazzjonali huwa proprju dak. Tmur u tisma' biss jew tgħid għandek tgħid imma tkun dinamiku.
Allura il-Kummissjoni Nazzjonali huwa suppost li dak l-offiċċju bl-istat li mandux, li imexxi almenu jekk mhux l-aġenda kollha vasta tal-UNESCO ikun hemm aspetti mill-prinċipji tal-UNESCO li l-Kummissjoni taħdem fost il-Maltin, mhux fost il-barranin, li noqogħdu niġru barra. Ta' hija kwistjoni ta' issa rridu nifokaw il-xogħol tal-UNESCO f'Malta.
U kif ġieli għadd inti stess Tony hemm il-karta tal-prinċipji li l-għamana issa iktar minn nof seklu, iktar minn 70, kważi tliet kwarti ta' seklu li bihom ġiet fundata n-Nazzjonijiet Uniti u minnha l-Aġenziji l-oħra, u kif nafu forsi wieħed mill-iktar dokumenti li għamela ċara fej qed ħares li tmur l-UNESCO flimkien ma laqdiet l-oħra hija propju l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibli, Sustainable Development Goals, li ġieli kkummentajna fuqhom biex insibu dawk il-momenti, dawk il-punti ta' tlaqih anke id-dinja tal-patrimonju kulturali stess.
Iva, infatti dawk l-elementi li semmejt lek jekk issa l-Afganistan isir l-osservatorju tagħna. Ta' dal-problemi, elementi pal-ugwaljanza, edukazzjoni ta' tfajli, ta' nisa, kif itkun strutturata l-università, eccetera, eccetera. Dawn huma kollha parti mill sustainability goals, illi, again, sustainability goals huma accettati minn mhux biss il-pajjiżi mod bilaterali o multilaterali, ma anche per me sta da una istituzione all'UNESCO, il FORS. Allora, again, l'UNESCO è istituzione il mod attivo, il fares il udin, il fares il bitla fil clima, il problema di seggi. Maħħa tajdi xanda xieqsam l-UNESCO, għanda għanda xtaqsam il-għalix l-UNESCO mbagħad tippromovi l-istrateġiji, tippromovi l-xjenza, il-riċerka f'dan il-kamp, il-teknoloġija f'dan il-kamp. Għalhekk qatt l-UNESCO mhuwiex biss organizzazzjoni, ma huwa fil-fatt jekk taraf taħdem sew mal-UNESCO. Dan huwa movement importanti ħafna li għandu kontribut enormi x'jagħti. Malta għandha tendenza dejjem semminiha l-għalqa l-eru. Il-klawsura l-għalqa Maltija l-għalqa hija dejjem tala, dejjem nagħlqu l-għeliq, nagħlqu t-terreni tagħna il-ħamrija. U għandna dis-silo mentality. U UNESCO hija preċiżament għodda forum illi suppost tgħinek tinqala dan il-fenomenu li ngħixu f'din il-gżira, f'din il-povra gżira. Biex neġu mmorru għal strutturi lokali, imbagħad għandek apparti l-Kummissjoni Nazzjonali għandek imbagħad diversi strutturi li ftit minnhom huma uffiċjali tal-rikonoxxuti mill-UNESCO, oħrajn għadhom ad hoc qed jippruvaw isibu spazju ta' rikonoxximent anki legali. Per eżempju, fil-wirt kulturali hemm is-site managers li jieħdu ħsieb il-templi megalitiċi u l-ħajpuġihom fil-ħdan Heritage Malta. U daw għandhom rwol importanti li ġitawna kull ħames snin jridu jirrappurtaw fuq l-istat tal-Kosel il-World Heritage Center tal-UNESCO. Ġifieri dan hemm dat-tip ta' dialogu għaddej kontinwament għaliex għaliex l-UNESCO waħda mill-aġendi tagħha hi li jitmexxi l-kunċett ta' wirt kulturali. Mondjali, ovvjament ma tistax tagħmel lista ma tispiċċaqat u trid tara kif tażel u tażel.
Ekkur tipprioritizza tara xi jsir, toħloq strateġiji tiegħu.
Ekku, imma il-fenomenu tal-World Heritage Convention tal-1972 kien li saħħet l-idea ta' wirt kulturali u artistiku u issa intangibli tan-nazzjonijiet u livell nazzjonali. Ġifieri again, l-UNESCO hija dik il-leader u xek fis-settur illi xogħla u li anke tispira il-nazzjonijiet kif jistgħu jaħdmu.
Tispirhom u anke tisfidhom ftit hu li taqlaħħhom forsi minn ċertu rwol ta' kumdità. Li jista' jkun qed jagħmel ħsara għax dak ikun jintara jidra jidħol fir-rutina tal-proċeduri, forsi jara affarijiet burokratiċi u jitlef konna najdu fil-bidu tal-programm ir-raġuni għalfej ċertu affarijiet jisiru wara kollox.
Ekku, anki il-fatt li titlef il-perspettivi inti qed tgħix ġo dinja mhux ġo gżira. U dik imbagħad kif dejjem ngħidu, dik imbagħad ħafna minnha. Aħna jekk naħsbu li pereżempju l-bidla fil-klima mhix se tolqotna Malta, qed niżbaljaw. Jekk aħna naħsbu illi isma il-kultura Maltija, l-lingwa tagħna, l-ftitarti li għandna, il-wirt kulturali mhuwiex xi kontribut, fil-fatt huwa l-oppost, huwa kontribut għad-dinja tista' tibdiha mid-dinja reġjonali, mbagħad mediterranja, mbagħad u r-raġuni li Malta għandha siti fuq il-lista dinjija ta'
qiegħed
għalhekk, preċiżament għalhekk li isma' daw aħna nkunu gburin li aħna kapaċi u nistgħu nkunu tajbin fost il-ġlus. M'għandix ikollna dak l-inferiority complex li ħafna biża tal-barran fejn jidu.
L-ironikament, xek, Tony, għabel ma nieħdu nifs iħor qasir bil-peris tal-mużika ta' Samir Kembri, it-wassal għall-inqas għal żewġ affarijiet li ġili kummentajna fuqhom li jew u da mxet najdu jiena ma' studjużi li daħlu f'idea tal-kumpless tal-inferjorità, li jew f'xi mod tintela u tara jekk innifsek iżgħar u tara kif tista' tgħaddi, kif tista' tirranġa biex tgħaddi f'komunità li inti tħossok inqas minnha. Ejja nkella b'xi mod isek tissupervja. U tajt le, daw għandhom xejdu li xandi nagħmel, jiena naf x'inhu ma l-affarijiet tiegħi, jiena naf l-bżonnijiet tiegħi, mela m'għandix bżonn min qed jiġi jgħid li x'għandi nagħmel. U vera huma żewġ reazzjonijiet li naraw f'ħajjitna aħna stess ġieli ngħaddu minnhom, inti sek jew idbaxxi rasek jew tollija tant li mbagħad tħares lejl oħrajn bħala huma saru inferjuri. Ejja neħdu l-aħħar pawza ta' programm tal-lum u niġu lura għall-aħħar parti tal-patrimonju kulturali. Għallu l-mużika ta' Samir Kembri, hemmhekk dimensjoni interessanti l-mużika tiegħu, ilu 25 sena jgħix Pariġi, kitarrist Malti, doq artisti mid-dinja kollha, u naħseb vera każ xempju ta' xi ħadd li ma tantx bati, ma tantx juri sinjali ta' inferjorità jew superjorità, f'xi mod sappostu. Bil-mużika u bil-prattika tiegħu. U da propju fejħallejtna inti Tony bl-aħħar kummenti tiegħek li b'xi mod anke fuq id-dimensjoni lokali jew nazzjonali dan huwa proċess, kważi huwa proċess ta' maturità kif qed titkellem inti Tony.
Mhux se jsir nellum għal-għada. Rridu kif qed irid jew qed titkollok dawn l-istrutturi li semmejt li din jaħdmu għandhom jingħataw il-resorsi u daw qed jaħdmu f'opinjoni tiegħi fuq livell pereżempju il-Kummissjoni Nazzjonali f'opinjoni tiegħi għandha tkun titpoġġa fuq livell dipartimentali di tkun messa tkun dipartiment.
Meta tajt dipartiment anke għal benefiċċju tas-semmija Tony dipartiment f'ma kontest.
Dipartiment governattiv fis-servizz pubbliku.
Tajjeb, ok. Ġifieri fiħdan ministeru, fiħdan
aġib. Xi ministeru jkun billi huwa trasversalment jaqsam u jorbot ħafna setturi. Normalment ikun assoċjat ma' l-edukazzjoni ma' l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ma' ukoll għandu postu anki fil-Foreign Affairs u anki fil-Kultura u anki l-importanti li messu minn 1965, għara xed najdu. Mandu xieqpa Cinderella, dana unitat importanti, dejjem jitqabbes minn Nightfall tal-għaddiegħod.
Again, għal benefiċċju ta' semmi għad inti meta ngħidu line vote qed ngħidu dak illi għall-ħobta tal-ħarifa ikollna fil-budgets, budgets nazzjonali fejn ikun linja letteralment jiġu votata biex ikollok tant flus imorru għal setturi differenti ta' pajjiżna. Interessanti li inti semmejt il-figura ta' Cinderella għaliex il-kultura sfortunatament mhux dejjem ma' ħafna drabija assoċjata. Ma dik il-figura li minkejja l-isforzi ta' ħafna nies minn setturi differenti, anke dawk finanzjari, b'xi mod il-perspettiva li inti qed waslilna matul dis-sens ilha mhix hemm biex fil-qalba ta' kif nagħmlu l-affarijiet, rari wkoll issibu f'pajjiżi oħra. Ma narawha li b'eżempju ta' prassi tajba meta jkun hekk, meta dak li jkun forsi jagħti widen dak li kien qal Jean Monnet, wieħed mill-persuni li waqqa fl-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea f'dak iż-żmien, l-żmien simili qed ngħidu ta' wara t-tieni gwerra dinjija, li kieku kellu jibda l-Ewropa mill-ġdid, kien jibdiha mill-kultura, issa hux veru jew le, u xi ħaġa li żiedu wara mewti jew le, ma bħala idea taqtajt ħafna li inti b'xi mod dik il-ġobla tax-xewka hija dawk il-valuri kulturali li jagħmluk it-tient.
Ekk u preċiżament dak li jgħid il-preambolu fil-kostruzzjoni tal-UNESCO li l-ewwel inti tibda mill-imħuħ tal-irġiel u l-nisa. U jekk inti dawk l-imħuħ jiena xielek toħloq id-difiża tal-paċi, jiġri inti kollok il-kunċett tal-paċi f'dawn l-imħuħ ibbażat fuq il-kultura. Inti hemmhekk irbaħt il-gwerra kollha. Din li qiegħda tgħid il-preambolu importanti tal-kostruzzjoni tal-UNESCO. Ġifieri jiena f'moħħi personalment issa wara karriera f'dan is-settur m'għandi l-ebda dubju li dak huwa il-fattur importanti. U meta tara anki fuq livell lokali il-konflitti li qed jinħolqu, ma preċiżament fuq fuq l-ambjent, fuq il-bwit kulturali, fuq kif se timxi l-ekonomija jew ma timxix u dejjem għandek daw l-aspetti ta' valuri intrinsiċi fil-kulturali tagħna li donnhom huma l-vitmi, huma jew vitmi jew xkiel jew da dejjem hekk kien, dejjem kien
Fattajt nofri eżempi li b'xi mod ironiji oħra l-iktar ma bdejna fis-seklu 20, per eżempju, inti anke mod bażmien certi miżammit u l-ewwel passi istituzzjonali għal ħarsin tal-protezzjoni tal-patrimonju, iktar ma forsi sirna formali u istituzzjonalizzati. Iktar u mbagħad kellna nkunu su qed nirreaġixxu għal żviluppi f'setturi oħra tas-soċjetà u l-ħsieb li kien iġib ħafna flimkien iż-żbuħija, l-estetika, s-sostenibilità, imma mingħajr forsi ma jagħtuhom daw il-kliem fiż-żminijiet iktar imodija tas-soċjetà Maltija. U x'kienx fiżmin il-kavalleri, kienx anke fil-Medjovu. Illum li sirna kważi iktar sensittivi u nafu daw l-affarijiet, inqabadna. B'xi mod inqabadna hemm min jgħidlek anke li huwa tarf lissa għandna daw il-mekkaniżmi imma qed iduru fuqhom infushom.
Iva, jekk aħna nħarsu anke lejn din novalti, lejn din light ħelwa. Nissa nifhem l-ispirtu tal-nume meta nkiteb dak il-kliem. Meta llum nipprova assoċjah ma' Malta li nara jiena, hemmhekk ibda jkolli kif problemi kif nassoċja dak il-kliem. monumentali per letteratura mantica, o anche per simbolismo mantico. A parte, specie ha avuto il problema di tante fegnate. Alice ha scritto un po' da che perspettiva, tra schemi importanti in cultura personale, alcuni fatti, non spessano. Ma ne sta uscendo abdica ogni cultura, ma ne sta uscendo o lei era una al museo, o lei era teatro, o lei o da quale c'è teatro, e veniamo da teatro, dall'istorbio, dall'entalle, insalti, o ironicamente, il mamma te, un hanno immortale, e te la ho da una Roma con la segnale tra conflitti sociali, ma enti capaci trovano spettacoli tal mortali, anche chi del certo mese, ma anche gli stessi anche da gli stessi mesi io ho piacere da una laffaria, io ti vai chi so, e cambi con. Ma io partecipavo a aspetti culturali, perché non era ironica.
Ecco, ftit stramba u koll, ġibtli f'moħħi, Tony, anke fih dan il-ħidma ta' UNESCO, għalix dak huwa propju il-kontenitur li fih qed inkollu l-ħsibijiet tagħna llum, hemm ħafna aspetti li jġibu anke dawn l-aspetti kif nafu dan l-aħħar kien hemm il-lista tal-patrimonju intangibbli illi Malta daħlet fija mill-ewwel permezz tan-nominazzjoni b'suċċess tal-ftira Maltija wkoll bl-ironiji kollha marbutin magħha. Niftakar nitkellem ma' kollega Katalan jgħix l-Olanda, Jordi Vargas Macias, illi għala is-sensi li taqabbel tal-politi kulturali, u għen nitħattu propju kif ikollok mod popolari, konsum popolari, il-ftira eat feed matton ta' zejt. U biex wieħed imbagħad jispjega kif għandek l-ideat tal-sostenibilità f'dak il-kontest tal-ftira bit-ton ta' zejt huwa kif mhux impossibbli diffiċli. U inti ġibtilna l-eżempju b'affarijiet oħra ta' espressjoni kulturali li huma mħarsa u promossi anke mill-Konvenzjoni tal-2005 propju dwar il-ħarsien tal-espressjonijiet kulturali illi Malta mill-ewwel ma' 16-il pajjiż ieħor niftakar dak iż-żmien kont naħdem Brussell tal-Attaxxi Kulturali u il-Gvern Malti kien insista li nitfu mill-ewwel anke b'mod simboliku fiha. Però ċertu affarijiet kif inti tgħidilna ġieli huma ftit formali jifqgħu hemm. Ġifieri b'rapporti ta' kull 5 snin li suppost isiru uffiċċju Malta li ħares illi dik il-konvenzjoni b'mod partikolari qed tiġi attwata ma jsirux. U terġa' ta' allura forsi anki frott ċertu esperjenzi ta' allura fuq il-livelli ta' entużjażmu u motivazzjoni x'tajt iffirmajna xi ħaġa. U dak dibattit uħor l-lum mux ħajslu fieħ, aħjar tiffirma xi ħaġa mbagħad ma tatwajx, jew ma tiffirma xejn. U f'Malta għandna ħafna propju dawk it-tip ta' każijiet li inti ġieli semmilna mill-programm għall-programm.
Ecco, issa ironicamente anche biex t-manager daw il-preso dal-konvenzjoniet, u għasorsta impiet, jekk kiko ħadmu moħna sew. Għax inti biex inti semmejt kif jiġu monitorjati il-konvenzjoniet. Inti tista' titrejna grupp ta' nies li jkunu kapaċi tista' timpjegom, tista' toħloq settur ta' impjieg fejn diversi prinċipi tal-United Nations, Konsil tal-Europa, jew inkella tal-UNESCO, tal-whatever, li tista' inti ikollok support, ikollok bażi ta' support biex dawna jseħħu. U jekk tippermettili Allura insemmi, żewġ proċessi lokali li qed isiru bħalissa. Wieħed huwa il-Kumitat Nazzjonali dwar il-ħarsien u l-konservazzjoni tal-Wirt UNESCO li għandna Malta, nfakkar is-semmi aħna għandna tliet proprjetajiet li dawn huma il-Belt li poġew u seba tempi megaliti għanna il-ġkantija ta' ħagġra, skorba, l-najdra, ħagġarqin, ħaltarxien. Li dawna dal-kumitat xogħlu għalkemm għadu f'istadju ad hoc bħalissa, xogħlhom da ikun li nippruvaw nifhmu u nġibu stakeholders tekniċi fuq livell tekniku biex naraw kif jitħares dana il-patrimonju kulturali. Daw tip ta' komitati tekniċi issibhom madwar id-dinja fejn World Heritage Sites u hemmhekk allura għamilna dak il-pass importanti illi dana funzjona iċċerjat mill-ambasċatur ta' Malta għall-UNESCO, Monsignor Dr. Bella Gauci, li insegwu l-lumina, u dana jagħmel xogħol imprezzabbli dana il-kumitat, għaliex imexxielu jġib flimkien biss tekniċi li rappreżentaw awtoritajiet differenti biex jiffokaw fuq problemi ta' natura teknika nerġgħu fejn jidħlu daw is-sinti. Imbagħad kif taf inti ħloqna bħalissa tisir reviżjoni u applikazzjoni, preparazzjoni tal-applikazzjoni biex Malta tressa diversi siti għall-iskrizzjoni permanenti fuq il-lista ta' wirt dinji. U dawna kull pajjiż għandu l-lista tentattiva, il-lista ta' Malta tkopri il-fortifikazzjonijiet ta' Malta pratikament, il-katakombi u il-coast, il-cliffs ta' Malta u Outers. U jiena personalment qed naħdem fuq il- u miegħek istess għax inti qed issa parti minn dak proċess, qed naħdmu biex l-applikazzjoni tkopri is-serje ta' fortifikazzjonijiet li nbnew f'Malta. Da wara dal-fortifikazzjonijiet kien hemm moħ, kien hemm fenomenu, kien hemm kriżijiet ukoll, kien hemm unevenness bikrija strateġija, ma overall minn mintu ġew il-kavalliri f'Malta fil-1530 daw più o meno kienu jafu x'hemm bżonn jisir. Id-dilemma tagħhom kienet il-bidej kummissieqaw Malta jew le. Imma kif kellhom jiffortifikaw daw il-gżejjer u fil-fatt kif hekk għamlu fi kważi 260 sena li għamlu Malta, dan huwa fenomenu li huwa uniku għad-dinja, għall-Mediterranea, għall-Malta, għall-Ewropa. Li jien għalmenu konvint li għandhom di bħala disserja jifformaw parti mill-World Heritage List. U magħhom ovvjament jiżdiedu l-imdina u ċ-ċittadella kif ukoll il-diversi torrijiet u watchtowers li għaw madwar Malta. Dak huma żewġ inizjattivi li għaddejn bħalissa li huma importanti ħafna. Ma nerġgħux, dan huwa settur wieħed biss minn dak il-rappreżentattiv tal-UNESCO.
Tony, grazzi ta' dik li spiega u naprezza l-mod kif tibbilanċja il-ħarsa ġenerali ma' dettall. Għax hekk naħseb inkunu nistgħu naħslu ktar qrib tas-semmija tagħna biex nagħtu ħarsa ġenerali kif attenti rridu nkun ġieli nkunu pjuttost ketti, ma fl-istess ħin nagħtu fid-dettalji permess ta' eżempji anke każijiet ta' prassi tajba. U jekk taqbel nifqu propju għaw għal-programm tal-lum id-disawijħ, fej ħarisna kif ġili namlu li dimensjoni internazzjonali imma ksisjen f'dik lokali, propju biex fil-programm li jmess inkomplu ftit dal-diskors dinamiku bej-żewġ livelli internazzjonali lokali. Imma inħarsu anki iktar lej dawk il-funzjonijiet, meccanizmi illi lokalment, kif tajt ħafna inti, huma propju opportunità, huma mod kif wieħed jista' jibqa' jiżviluppa dan is-settur u dejjem iwieġeb b'mod iktar pożittiv il-mistoqsija ta' x'inhu l-valur tal-patrimonju kulturali. Nirringrazzjak ħafna Tony mill-ġdid.
Grazzi inti Pasi.
Ringrazzja s-semmija tagħna bħas-soltu tal-patrimonju kulturali u nisidinkom tkomplu magħna fuq dan il-vjaġġ fil-programm li jmiss saħħit.